Avaamme Raamatun toisen korintolaiskirjeen 5. luvusta ja sieltä jakeesta 14 alkaen luemme. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylös noussut. Sen tähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan, jos olemme tunteneetkin Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Minä ymmärsin näin, että tämä päivä on erityisesti tarkoitettu lähetysteeman ympärillä. Ja te ystävät, joille tulee ristinvoitto, olette varmaan panneet siellä merkille otsikon, että lähetystyömme on notkahtanut. Ja sillä tarkoitettiin lähinnä sitä, että helluntai-herätyksen lähetystyö on jollakin tavalla notkahdusvaiheessa ja lähinnä tämä ulkolähetystyö. Mutta jos me katsomme lähetystyötä laajemmin, myös tätä kotimaan työtä, niin kyllä meidän täytyy sanoa, että kyllä se on myös tämä kotimaan työ jollakin tavalla notkahtanut. Ja me yritämme etsiä siihen syytä. Joku sanoo, että ei meillä ole rahaa, seurakunnan kassa on tyhjä. Joku sanoo, ei minulla ole oikein kykyjä ja taitoja, että voisin täällä kotimaassa todistella ja sillä tavalla olla mukana tuossa lähettien rintamassa. Kyllä löytyy monia syitä, mutta yksikään näistä syistä ei ole se, minkä Raamattu asettaa edellytykseksi, että menestyisimme lähetystyössä. Tässä luimme Raamatusta tämän tehtävän, joka meillä on. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Tässä on hyvin tiiviisti sanottu se lähetysvastuu, mikä meillä on, niin täällä kotimaassa kuin myöskin ulkolähetyskentillä. Me olemme Kristuksen puolesta lähettiläinä. Lähettiläitä. Mä olen tästä opetustunnin pitänyt joskus ehkä jo vuositoista aikaa siitä. Ja silloin toin esille sen, että tässä käytetään lähetistä, ei apostolisanaa, vaan sellaista kreikan kielen sanaa, joka tarkoittaa diplomaattiedustajaa. Tällaista korkea-arvoista diplomaattiedustajaa, joka edustaa Jumalan valtakuntaa täällä maan päällä. Se on meidän tehtävämme. Me edustamme Jumalan valtakuntaa, joka on rauhan valtakunta. Niin tätä edustamme maan päällä niin täällä Eurassa, sen kylillä ja kujilla ja aina maan ääriin saakka. Ja meidän tehtävämme on julistaa sanomaa Kristuksesta, hänen sovitustyöstään. Se on lähetin tehtävä. No kuka sitten on tällaiseen kelvollinen? Mitä vaatimuksia Raamatun mukaan edellytetään tällaiselta menestyvältä lähetiltä? Jos me sitä alamme tutkia, niin me joudumme aivan yllättävien asioiden eteen. Me voisimme katsoa apostoleita, voisimme katsoa jopa profeettoja, mutta ennen kaikkea meidän kannattaa ottaa eteemme meidän Herramme Jeesus Kristus, joka oli ensimmäinen todellinen lähetystyöntekijä. Mitä edellytyksiä Jumala hänelle asetti? Miten Jumala varusti tämän ensimmäisen lähetystyöntekijän? Se, mitä Jumala häneltä edellytti, ne samat perusvaatimukset koskevat jokaista Kristuksen seuraajaa, jokaista diplomaattia, lähetystyöntekijää tänä päivänä. Niin täällä Euran kylillä kuin sitten ehkä Intiassa ja Afrikassa, missä tahansa. Jos me käännämme Raamatun sitten Matteuksen evankeliumin 3. luvun kohdalle, niin siellä alkaa tämä mielenkiintoinen jakso. Mitkä ovat menestyvän lähetin todelliset kelpoisuusvaatimukset tai edellytykset? Ja aloitamme tämän asian tutkimisen Matteuksen evankeliumin 3. luvusta, sieltä jakeesta 13 alkaen. Jeesus oli juuri lähtemässä työhön. Miten hänet varustettiin? Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen, mutta tämä esteli häntä sanoen, minun tarvitsee saada sinulta kaste ja sinä tulet minun tyköni. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sallin nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Silloin hän salli sen hänelle. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä ja katso, taivaat aukenivat ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas, niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Siinä oli ensimmäinen edellytys. Jeesus täytettiin pyhällä hengellä. Hän, joka oli Jumalan poika ja oli siinyt pyhästä hengestä, niin hänkin tarvitsi tuohon lähetin tehtävään. Hän tarvitsi tuo jumalallisen voitelun. Ja aivan samat lähtökohdat on tänä päivänä. Lähetystyötä ei viedä ihmisviisaudessa eikä ihmisvoimassa eteenpäin. Perkele pitää niin lujassa otteessaan koko ihmiskuntaa, että ihmisvoimin emme kykene voittoja saamaan, saalista saamaan. Me tarvitsemme välttämättä tuon pyhän hengen voiman ja kaiken sen varustuksen, mitä pyhän hengen läsnäolo meissä saa aikaan. Se, että jos meidän lähetystyömme ei menesty, niin kysymys saattaa olla siitä, että me liikaa tuijotamme näihin inhimillisiin edellytyksiin. Katsomme, ettei meillä ole kykyjä eikä taitoja, ehkä lahjoja sillä tavalla kuin jollakin toisella. Ja sen tähden ehkä suljemme suumme. Mutta Jumala ei tuijota näihin asioihin, vaan hän katsoo niihin samoihin edellytyksiin, jotka meidän Herrallamme Jeesuksella Kristuksella oli. Ja lähtökohtana on tässä tämä, että hän oli täynnä pyhää henkeä. Ja Raamattu sanoo siellä apostolien teossakin vielä, että hän, Jumala voiteli hänet ja hän kulki ympäriinsä ja teki hyvää. Jumala lähetti Jeesuksen ja Jeesus on lähettänyt meidät ja meillä on nuo samat vaatimukset. Ero vain on siinä, että Jeesus on mestari. Hänessä nuo ominaisuudet, hyvän lähetin ominaisuudet ovat täydellisenä. Me vasta olemme opetuslapsia ja opetuslapseus on tunnustettua keskeneräisyyttä. Me olemme kaikki keskeneräisiä, mutta Jumala haluaisi saada meissä tuon menestyvän lähetin ominaisuudet esille. Ja jos aiomme menestyä evankeliumin työssä täällä kotimaissa ja ulkomailla, niin meidän täytyy palata näihin vaatimuksiin. Silloin alkaa myöskin tapahtua. Hyvän lähetin perusedellytykset. Lähtökohtana on pyhän hengen voima, sillä lähetystyö on taistelua pimeyden henkivaltoja vastaan. Niin Efesolaiskirjeessä sanotaan. Me ei ole liha ja verta vastaan taistelu, vaan pimeyden henkivaltoja vastaan ja perkele pitää ihmisiä otteessaan ja eikä minkään inhimillisen voiman edessä taivu. Ja siksi Jeesus sanoi, että älkää lähtekö Jerusalemista ennen kuin teidän yllenne puetaan voimakorkeudesta. Ja kun te saatte voiman, tulette olemaan minun todistajani. Siinä palataan jälleen tähän lähetin asemaan ja tehtävään. Kristuksen todistajana. Pyhän Hengen antama varustus tulee sitten esille tärkeiltä osilta tuossa 4. luvussa, kun mennään siihen. Ja katsotaan nyt siitä. Jeesus oli täyttynyt Pyhällä Hengellä ja vihkiytynyt Jumalan palvelukseen. Ja tuo 3. luku päättyy hienolla tavalla. Ja katso, taivaasta kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Tämän voi jokainen Kristuksen lähettämä lähetti ottaa ihan omalle kohdalleen. Jumalan silmissä olemme aivan yhtä rakkaita, kun Jeesus on kaiken sen heikkouden ja voimattomuudenkin keskellä, niin me olemme Jumalalle rakkaita ja hän haluaa viedä tuota kallisarvoista sanomaa meidän kauttamme eteenpäin. Ja sitten tuossa 4. luvussa. Sitten henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Me yleensä ymmärrämme tämän, että tässä niin kuin perkele yrittää kiusata Jeesusta lankeamaan. Mutta englanninkielinen Raamattu puhuu tässä testistä. Jeesus oli juuri vihkiytynyt tähän kallisarvoiseen lähetin tehtävään. Niin Jumala sallii nyt koetella, onko tällä lähetillä juuri ne välttämättömät perusominaisuudet, että hän kykenee tuon tehtävänsä suorittamaan. Siis tässä on erittäin kallisarvoinen opetus meille jokaiselle. Ajattele, jos sä menet insiajoon, olet käynyt autokoulun ja menet insiajoon, miten tuo insi suhtautuu sinun ajamiseen? Onko hänellä kaiken aikaa se mieli, että hän narauttaa sinut? Silloin hän asennoituu aivan väärin. Hän testaa vain, onko sinulla ne ominaisuudet, että kykenet liikenteessä selviytymään. Silloin hänellä on oikea asenne. Ja Jumala varmistaa tässä nyt oman poikansa kohdalla sen, että hänellä on juuri ne ominaisuudet, joilla tehdään menestyksellistä lähetystyötä. Ja samaan testiin joudumme mekin, jokainen, ennemmin tai myöhemmin. Jeesus sanoi jo omille opetuslapsilleen, minä olen antanut saatanan seulua teitä. Perkele ei ole ihan turha. Hänen kauttaan Jumala koettelee tekonsa. Koettelee myös meidän valmiutemme. Onko meillä, löytyykö meiltä just ne ominaisuudet, että me pystymme ihmisiä evankelioimaan, toimimaan lähetteinä täällä lähellä ja kaukana. Kun mennään eteenpäin tuota 4. lukua, sieltä löytyvät 3 lähetin perusedellytystä. Luettelen ne ennen kuin käyn niitä tarkastelemaan. Ensimmäinen on kuuliaisuus. Toinen on täydellinen luottamus Jumalaan. Ja 3. on uskollisuus. Ne käy tästä tekstistä ilmi, kun mennään eteenpäin. Vaikka minulla olisi rahaa kuinka paljon, vaikka minulla olisi minkälainen armeija lähettejä, jos puuttuu kuuliaisuus Jumalalle, niin ei ole mitään merkitystä. Vaikka minulla olisi kielitaitoa, hallitsisin kaikki maailman kielet, mutta jos minulla ei ole kuuliaisuutta Jumalan sanalle, aivan turha lähteä liikenteeseen. Jos raha ratkaisisi, niin Jerusalemin pankissa Jeesuksen paikka olisi ollut. Kaikki muu järjestyy, kun nämä perusasiat ovat kohdallaan. Kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta hän vastasi ja sanoi, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Jeesuksen ruoka oli, että hän teki taivaallisen isän tahdon ja täytti hänen tekonsa. Jumala oli antanut hänelle kallisarvoisen tehtävän, valtakunnan perustamisen, sanoman julistaminen siitä, opetuslasten opettaminen, oven avaaminen tuonne valtakuntaan ristin kuolemansa kautta. Jos hän olisi vähänkin alkanut tinkiä ja selitellä, miten olisi käynyt, hän olisi katsonut Juudasta, en minä halua tällaista työtoveria itselleni. Pannaan sivuun. Ja miten on? Voitaisiko siitä rististä hieman tinkiä? Voisinko tehdä fariseusten kanssa pikkusen kompromissin? Olisi hiukan helpompi elää ja olla. Kyllä kauppaa käydään. Mutta totuudesta ei pitäisi koskaan käydä kauppaa. Osta totuutta, älä myy. Älä mistään hinnasta. Meiltäkin niin helposti taitetaan terä. Ei enää rististä kannata puhua. Se on jotenkin niin hävettävä. En minä uskalla sille naapurillekaan puhua oikeastaan mitään näistä asioista. Me teemme niin helposti kompromisseja ja tingimme juuri tästä kuuliaisuudesta. Kun Jumalan sanassa, Herran sanassa sanotaan, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Menkää. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mä olen tätä tekstiä, kun olen valmistellut, niin kääntänyt kärjen myöskin omaa sisintäni kohti. Olenko kuuliainen? Täytänkö minä tätä tehtävää? Miten olen käyttänyt viimeisen viikon? Etsikää ensin Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskautta, niin kaikki muu annetaan. Jos Jumalan valtakunnan asia on lähetin sydämellä ensimmäisenä, niin kyllä muut elämän nämä puitteet ja asiat alkavat kyllä järjestyä. Siinä on vain melkoinen koulu, että alamme oppia ja luottaa siihen. Kuuliaisuuden huippu on kuuliainen kuolemaan asti. Filippiläiskirje kertoo juuri Jeesuksesta. Kun hän jätti tuon Jumalan kirkkauden ja loiston ja tuli tänne ihmiseksi ilman syntiä. Ja hän oli kuuliainen kuolemaan asti. Hän mieluummin kuoli, kun tinki totuudesta, kun väisti totuuden. Hän piti kiinni siitä loppuun asti. Onko meillä tuo sama lähetin halu? Kuuliainen kuolemaan asti. Kuuliaisuus on koko lähetystyön perusta. Kuuliaisuus Jumalan sanalle ja Herran käskylle. Ja sitä en voi väistää, koska tämä on jokaisen lähetin henkilökohtainen velvollisuus. En voi panna rahaa sijalle korvaamaan omaa panostani. Virkavelvollisuus. Olen niistä joskus luennut. Virkavelvollisuus aina henkilökohtainen. Minä en voi virkatehtäviä kenellekään toiselle siirtää, enkä jättää. Jos sen teen, niin silloin teen virkavirheen ja joudun sitä vastuuseen. Aivan sama tavalla jokainen Jumalan valtakunnan lähetti. Me olemme virkavastuussa ihan henkilökohtaisesti. Siitä, että omalta osaltani olen mukana tässä lähetystyössä. Tavalla tai toisella Jumala antaa siinä viisauden, voiman ja taidollisuuden, jos häneen luotan. Toinen tärkeä asia onkin luottamus Jumalaan. Se punnitaan jokaisen lähetin kohdalla. Jo pelkästään kutsun kohdalla. Painia usein käydään, onko Jumala todella minut kutsunut. Mä olen itsekin käynyt joskus vuosia sitten sitä painia, ja se on joskus tuskallista. Luottaa siihen, että Jumala on kutsunut ja pitää myöskin huolen kaikesta. Siinä meillä on hyvä muistaa rukouksin toinen toisiamme ja erityisesti nuoria lähettejä, että he oppisivat luottamaan Jumalaan kaikessa, niin kuin Jeesus luotti. Jeesuksen luottamus oli täydellistä. Hän oli juuri kuullut isän suusta: tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Niin perkele tulee ja panee hänet testiin. Nouse tuonne temppeliharjalle tai vei sinne temppeliharjalle, hyppää alas, niin Jumala antaa enkeleille käskyn varjella sinua, että jalkasi kiveen loukkaisi. Jos vähänkin epäilen Jumalan rakkautta ja hyvyyttä, ja vähänkin epäilen hänen mahdollisuuksiaan, niin minä alan pyytää merkkejä. Minusta tulee sellainen merkkikristitty. Aina täytyy saada jonkunlainen merkki, että Jumala rakastaa minua. Jos ei muuta merkkiä, niin ainakin rukousvastaus. Jos ei hän vastaakaan rukouksini, niin ei hän sitten enää minua rakasta eikä välitä. Loukkaannun häneen. Ja Jeesus sanoi, autuas on se, joka ei loukkaannut minuun. On hieno, jos joskus tapaisi sellaisen lähetin, joka ei koskaan olisi loukkaantunut Jumalaan. Yksi on, hän on Jeesus Kristus. Hän luotti Jumalaan. Hänen luottamuksensa oli jopa sitä luokkaa. Hän luotti Jumalaan, että Jumala herättää kuolleetkin. Jolla on tämä luottamus Jumalaan, hän ei säästä itseään, vaan panee itsensä likoon. Ei pelkää edes kuolemaa. Ja näin oli Paavalinkin elämässä. Oli hirveä pelko, kun oli monenlaiset vainot ja ahdistukset. Niin hänellä oli se luottamus Jumalaan, että Jumala kuolleetkin herättää. Ja niin Paavalin kohdallakin kerran kävi. Hän herää kivikasan alta. Hän oli varmaan niillä hänen ystäville, jotka lähellä katsoivat, niin hän oli kuollut jo. Kävikö hän silloin kolmannessa taivaassa? Todennäköisesti. Mutta hän heräsi ja jatkoi työtään. Perkele marssittaa meitä vastaan, kun Jumalan lähettänä haluamme olla koko armeijansa. Ja väkevimpänä vastustajana on kuolema. Mitä ihmiset minulle tekevät? Mitä ne minusta puhuvat? Sanokoot mitä sanoo, puhukoot mitä tahansa. Jos olet Jumalan asialla ja Herra on sinulle sanonut, mene ja täytä tämä tehtävä, niin hyvin sinun käy. Niin kuin minunkin. Lähetyshistoriassa on monia koskettavia kertomuksia siitä, kuinka jotkut lähetit ovat todella luottaneet Jumalaan. Kerrotaan australialaisesta äidistä. Hänellä oli 2 tytärtä. Tuo perhe oli oikein todellinen lähetysperhe. Kun tytöt siinä kasvoivat, niin yhdessä rukoilivat äidin kanssa lähinnä Intian puolesta. Ja kun aika koitti, niin vanhempi tytär tuli siihen ikään, että seurakunta lähetti hänet Intiaan lähetystyöhön. Hän ei ehtinyt siellä olla kuin lyhyen aikaa, kun hän sairastui vakavasti ja kuoli. Mutta perhe ei siitä lannistunut. Olihan siellä se nuorempi tyttö vielä. Nuorempi tyttö lähti tuonne samalle kentälle. Ja tulos oli sama. Pari vuoden päästä tuli suuru viesti, että tämä nuorempikin tytär on kuollut. Sen jälkeen äiti pyysi seurakunnalta, lähettäkää minut. Ja niin hän lähti. Kuolema ei voinut pidättää tätä perhettä, joka oli halunnut panna itsensä likoon Jumalan asian puolesta. Luotammeko siihen, että Jumala voi tehdä meistä kelvollisia lähettiläitä? Kun voit omia kykyjäsi ja mahdollisuuksiasi aliarvioida, niin usein teemme, niin silloin alamme helposti epäillä, etteikö Jumala voisi tehdä meistä kuitenkin käyttökelpoisia. Tähän löytyy ihan suora vastaus. Toisen korintolaiskirjeen, toisesta luvusta. Siellä Paavali kysyi, että kuka on tähän kelvollinen? Tälle arvokkaaseen lähetin tehtävään edustamaan Kristusta, levittämään hänen tuntemisensa tuoksua. Kuka on tähän kelvollinen? Niin hän antaa siihen vastauksen myöskin sitten toisen korintolaiskirjeen kolmannessa luvussa, jakeessa 4, 5 ja 6. Siellä sanotaan näin. Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan. Ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin ikään kuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen vaan hengen, sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Siinä se on. Jälleen viittaus Jumalan hengen aikaansaamaan muutokseen meissä. Pyhän hengen työn kautta meistä tulee, ei vaan voi tulla, tulee sellaisia lähettiläitä, jotka voimme tuon tehtävämme oikealla tavalla hoitaa. Sitten tullaan tuohon kolmanteen perusvaatimukseen. Siellä Matteuksen evankeliumin 4. luvussa kerrotaan siitä, että miten sielun vihollinen koetteli sitten edelleen Jeesusta. Taas perkele otti hänet kansansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi hänelle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalasi pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman. Silloin perkele jätti hänet ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä ja he tekivät hänelle palvelusta. Kolmas lähetin perusvaatimus on uskollisuus. Mitä uskollisuus tarkoittaa? Se merkitsee meidän jokaisen kohdalla sitä, että koko elämä tähtäisi siihen, että Jumalan suunnitelma valtakunnasta menestyy. Siis että koko elämämme olisimme panneet tähän tarkoitukseen likoon. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu annetaan. Kun Jumalan suunnitelma valtakunnasta toteutuu, se menee eteenpäin kaikkialla siellä, missä menestyksellisesti evankeliumia julistetaan ja levitetään, niin Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Me emme vielä näe kaikkia hänen valtaansa asetetuksi, Kristuksen valtaan asetetuksi, mutta tulee päivä, jolloin kaikki ihmiset sen tulevat myöskin näkemään. Me vaellamme uskossa, emme näkemisessä. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Usko on luja luottamus siihen, että valtakunta on todellisuus. Ja se tulee. Ja me ojentaudumme elämässä jo sen mukaan. Ja se on juuri sitä, että me teemme, panemme itsemme likoon Jumalan asian puolesta, tämän valtakunnan asian puolesta. Se on Jeesuksen tehtävä meille. Jeesuksella oli juuri tämä asenne. Kaikki tämän valtakunnan hyväksi, koska siitä tulee kunnia yksin Jumalalle. Tässä Jeesus torjuu vihollisen. Mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalasi pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman. Jokaisesta uskovaisesta, niin sinusta kuin minustakin, käydään tänään tässä mielessä taistelua. Ketä palvelemme? Kenen asian hyväksi toimimme? Elämmekö itsellemme vai hänelle, joka meidän edestämme on kuollut ja ylösnoussut? Sielun vihollisella on monet keinot sitoa. Paavali oli oppinut niistä jotain tuntemaan, kun hän kirjoittaa, että hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Me emme ole tuolla samalla näkökyvyllä, hengellisellä näkökyvyllä varustettuja, ja siksi sielun vihollinen usein pystyy meitä eksyttämään niin, että saatamme joutua ihan vastustajankin leiriin. Juudaksia löytyy vielä tänäkin päivänä. Sellaisia, jotka ovat valmiit oman edun tähden myymään jopa tuon taivasosuutensa. Jeesus kertoo siellä Matteuksen evankeliumin 12. luvussa jakeessa 30. Joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa. On vain kaksi vaihtoehtoa. Me mielellämme haemme jonkun kolmannen vaihtoehdon, joka olisi kompromissi. Mutta tässä on vain kaksi vaihtoehtoa. Minä joko Jeesuksen kanssa kokoan, olen hänen kanssaan, hänen johdollaan rakentamassa tätä Jumalan valtakuntaa, jota hän seurakunnan kautta vie sanoin ja teoin eteenpäin. Olen joko siinä mukana, heti jos olen välinpitämätön, passiivinen, laiskottelen tai jotain muuta, niin silloin en olekaan hänen kanssaan enää kokoamassa. Vaan olen toisella puolella, olen hajottamassa. Raamatussa on monia hienoja kehotuksia juuri tässä mielessä, että me todella paneutuisimme tähän evankeliumin työhön, lähettiin tehtävään oikealla tavalla ja oikealla vakavuudella. Siellä on ensimmäisen korinttolaiskirjeen 15. luvussa, siellä lopussa on tällainen kehotuksen sana, jota jäin eilen erityisesti tuossa vielä pohtimaan, kun Paavali kirjoittaa näin. Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivan näkönne ei ole turha Herrassa. Tämä kehotuksen sana on niin tiivis ilmaisultaan ja monella tavalla rikas, että se kannattaa lukea tämän opetustekstin päätteeksi vielä toiseen kertaan. Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivan näkönne ei ole turha Herrassa. Kuuliaisuus, luottamus, uskollisuus. Siinä hengen aseet meidän kautta lähetystyössä pimeyden henkivaltoja vastaan. Siinä on menestyksen avaimet.